Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 alamatly keselin köpçülükleýin ýaýramagy dowam edýär. Azadlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, saglyk edaralarynda hastalar köpçülükleýin synagdan geçirilýär. Köplenç koronawirusyň bardygy anyklanýar. Yurtta koronavirusun bardığını resmi taydan ıqrar etmedik. Hekimetler çeklendirmeleri xatam güçlündürerler. Livap vilayetinin inçi ketil hasta xanasında niyatakların arasında geçirilen barlığın neticesinde 10 onun içinde koronavirus ketelinin anıklanmağına degişli ençime yağda yüze çıkarıldı. Bu arada 23. dekabrda azatlığın vilayetdaki xabarçıları gurrun verdiler. Oların sözlerine göre hasta xananın bir bölümünde 30'dan qoğrak hastada COVID-19 tapılıptır. Bu yağda hasta xananın vekillerinden resmi derecede tasdikladyp bolmady. Lukmanlara koronavirus diagnozyny goýmak we bu kesel barada açan gürlemek gadagançylygy saklanýar. Anonim gürlen taglyk işgärleri häzirki wagtda ýurdun koronavirusyň ikinji tolkunyny baştan geçirýänligini, birinji tolkunyň tomuz aýlarynda bolandygyny aýdýarlar. Lukmanlar keselçiligiň häzirki tolkunyň has güýçlüdigini, köp halatlarda öýküne zeper ýetirýänligini bellýärler. Azatlyň habarçylary COVID-19 ýurtda resmi taýdan hasa alynmasa da has köp adamyň öz başda syna geçirmek üçin saglyk edaralaryna we medisina merkezlerine ýüz tutýanlygyny belleýärler. Synaglaryň bahasy 100 we 110 manat aralygynda. Keselhanalarda adam köp, şeýle de köpçülük öýlerinde bejergalýar, ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Meniň Aşgabatdaky dostlarym öýlerinde bir hepde bäri sirkawýatyrlar. Olar gurupla adamlar we öýde gowy bejergalýarlar, ýagdaýlary gowlaşýar. Goňşymyň bolsa 70 ýaşly garandaşy düýün ketelhanada aradan çykdy. Şuň şol garandaşynyň 71 ýaşly adam sehem ýogaldy. Ondan öň bu jübüdiň saglygy gowdy diýip Aşgabatyň ýaşaýjasy 23-nji dekabrda azatlygy gurrun berdi. Bu aralykda paýtagtyň mekteplerinde okuwa gatnaýan çağlaryň sany esle azaldy. Ýagdaý garaşylşyndan hem erwet boldy. Köp çağı keselçilik sebäpli karantin ıglan edilmeýär, hiç zat bolmadyk ýaly okuw dowam etdirilýär. Klassyň üçten bir bölüginden ýarsyna çenli öýde galýarlar. Käbirlerinde koronavirusyň simptomlary ýa-da keseliň özi bar. Mugallimler iýdigderli stresde okuw programmasy düýüp götür bolýar. Sebäbi mektebe gatnamaýanlaryň köpüsi okuw programmasyndan iýdi galýarlar diýip Aşgabatyň mekdepleriniň biriniň mugallimi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny soňky ýerde 13-nji noýabrda resmi derejede ýygnan edipdi we muny ýurt üçin üstünlük diýip atlandyrypdy. Muňa garamadan häkimetler çäklendirmeleri güýçlendirmek bilen boldular. Ýurdun içinde ýygnanşyklara da baralara we tiýahatçylyga çäklendirmeler barha güýçlenýär. Nowatdaky çäklendirmeler hususan da ýaz çäreleriine degişli boldy. Livap vilayetindäki habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimligiň dilden eden buyrugy bilen ýaz üýşmelenlerini geçirilýän wagty taýat 9-dan 11-e çenli çäklendirildi. Baryanlaryň sany bir gezekde 5 adamdan köp bolmaly däl. Bu düzgünler ölýänleriň sanynyň köpölen wagtynda bolup geçýär. Yerli gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany köpölýär. Täze guburlaryň ençemesi öňünden taýýarlanýar. Mazar gazmak işiniň häzirki narhy hususan da Türkmenabatdaky zergär gonumçylygynda 1000 manada barabar. Şeýle-de Livapda ýylatyň hereket etmegine täze çäklendirmeler girdildi. Hususan da 28-nji dekabrdan 1-nji ýanwar aralygynda mekdep okuwçylaryna saýat 20:00-dan soň daşary çykmak gadagan edildi. 31-nji dekabrda dukanlar 20:00-da işini bes etmeli boldular. Köpçülükleýin dabaralar ýatyrylýar, ruhiýet köşkünin golaýyndaky esasy arça agajyň golaýyna barmak gadagan edildi. Azatlyk radiosy bu çäklendirmeler barada yerli häkimetlerden resmi düşündürüş alyp bilmedi. COVID-19'un öňüne almak çäreleri bilen baglanşykly sebepleriň arasynda girdilen seýahat çäklendirmeleri hem saklanýar. Ýurdun içinde seýahat etmek diňe saglyk şahadatnamasy we seýahatyň maksadyny delillendirmek arkaly mümkin bolýar. Çäklendirmeler sebäpli köplerin öz ýakynlarynyň jaýlanyşyna gatnaşyp bilmezligine getirdi. Türkmenistanyň Kronikasy gararsyz neşriniň bellemegine görä, ýöredi bir komissiýa başga regionlara seýahat etmek isleýänleriň ardalaryna ser edýär. Seýahat ruhsatyny diňe ýakyn garandaşynyň ölümü bilen baglanşykly alyp bolýar. Munyň üçin tasdiklaýjy resmi namalar bolmaly. Şol sanda adamyň ölümü hakyndaky şahadatnama ýa-da geňişligini beren resmi namasy talap edilýär. Emma mesele komissiýanyň dokumentleriň asyl nuskasyny talap etmegine degişli şeýlelikde resmi namany poçta ýa-da ynamdar biriniň üstü bilen avtologda ýibermeli bolýar. Bolsa adamlaryň köplenç jaýlanyşa giýjä galmagyna getirýär.